วัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะครับจาก Twitter เข้ามาแล้วจาก TikTok เริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็จาก Facebook นะครับทั้งแบบแฟนเพจและแบบส่วนตัวท่านทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันเรื่องเดิมทำไมผมถึงพูดกับท่านที่เคารพทั้งหลายก่อนเข้ารายการนะครับว่าเราต้องพูดกันเรื่องเดิมเพราะเรื่องนี้สำคัญนะครับเรื่องนี้สำคัญสวัสดีครับคุณรัศมีจากกทม.บอกว่าชัดเจนนะครับคุณสุรพงษ์ธรรมสารนะครับคุณศักดาลุนชัยนะครับทักทายกันจาก TikTok ก็ส่งคำทักทายมาได้นะครับจาก Twitter ก็ส่งคำทักทายมาคุณสริษานะครับคุณณัฐวุฒินะครับก็ทักทายกันมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของการเริ่มทำงานหลังเทศกาลปีใหม่เมื่อวานเนี่ยออกไปในเขตเมืองของจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงช่วงเย็นก็เงียบเหงาครับร้านอาหารก็เงียบเหงาบางร้านก็ปิดไปก็ไปทักทายถามดูเขาก็บอกว่าเปิดไปก็ไม่มีคนมากินก็เลยปิดดีกว่าก็เป็นเหตุผลที่ง่ายครับสำหรับคนที่ต้องทำมาหากินต้องดิ้นรนสนสายเพื่อที่จะมีชีวิตรอดไม่ได้มีเงินเดือนประจำไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงเหมือนข้าราชการทั้งหลายนะครับประชาชนคนธรรมดาก็ลำบากพูดกันตามความจริงนะครับวันนี้เนี่ยคาดหมายว่าชีวิตจะเริ่มต้นขึ้นสักทีหนึ่งก็มาเจอไวรัสระบาดดิเขาบอกโคโอมิคอนบางคนก็บอกว่าโอไมคอนก็แล้วแต่จะเลือกนะครับจะเรียกว่าโอมิคอนก็ได้เรียกว่าโอไมคอนก็ได้แต่ต่างประเทศนะเขาก็ระบาดกันอย่างใหญ่โตนะแต่ว่าก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติอย่างในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษเขาก็ระบาดคนติดวันละครึ่งล้านอย่างนี้วันละหลายแสนคนอย่างนี้เขาก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติล่าสุดนะครับรัฐบาลคาซัคสถานก็ลาออกแล้วนะครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนชาวคาซัคสถานนะครับออกมาประท้วงรัฐบาลเนื่องจากบริหารประเทศล้มเหลวทำราคาน้ำมันสูงขึ้นขนาดคาซัคสถานนี่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะครับทำราคาสูงขึ้นเศรษฐกิจพังประชาชนเดือดร้อนเขาก็ออกมาประท้วงกันทั่วประเทศเจอตำรวจก็ไล่ทุบตำรวจเลยผมก็ลงคลิปไว้ใน Twitter นะครับใครก็ติดตามใน Twitter ได้ประชาชนไล่ทุบรถตำรวจรถตำรวจไม่เหมือนรถตำรวจไทยนะครับเขาใช้รถสายพานลำเลียงนะรถลำเลียงพลทหารล้อยางนะครับในการบรรทุกตำรวจเข้าไปปราบพี่น้องประชาชนทั้งรถบรรทุกต้องขับหนีพี่น้องประชาชนชาวคาซัคสถานกันเขาลาออกไปแล้วครับรัฐบาลคาซัคสถานถามว่าคาซัคสถานอยู่ที่ไหนก็อยู่เหนือประเทศอินเดียขึ้นไปนะครับเหนืออัฟกานิสถานขึ้นไปเป็นประเทศเอเชียกลางแต่ก่อนก็อยู่ในเครือข่ายของสหภาพโซเวียตรัสเซียหลังการล่มสลายของโซเวียตรัสเซียตามนโยบายที่เขาต้องการพัฒนาประเทศนะครับเปเรสตอยกาเปิดเศรษฐกิจให้เอกชนนี่ทำธุรกิจได้ก็ถูกพรรคคอมมิวนิสต์ต่อต้านจนกระทั่งมีการรัฐประหารกันคือไปจับตัวประธานาธิบดีกอร์บาชอฟที่บ้านพรรคนะหลังจากนั้นทหารก็เข้ายึดรัฐสภาจนกระทั่งประชาชนชาวรัสเซียนะครับประท้วงทหารของโซเวียต มีการยิงถล่มกันไปที่อาคารสำนักงานรัฐสภาเลยยิงปืนจากรถถังนะครับสุดท้ายรัฐบาลโซเวียตก็ล่มสลายล่มสลายลงก็เกิด วีรบุรุษขึ้นวีรบุรุษของรัสเซียก็คือนายบริสเยซินซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐรัสเซียในขณะนั้นซึ่งรัสเซียเนี่ยอยู่ในรัฐภายใต้การคุ้มครองของสหภาพโซเวียตนะครับรัสเซียปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าการรัฐรัสเซียในนายบริสเยซินก็ออกมาร่วมกับประชาชนต่อสู้กับทหารโซเวียตทหารพรรคคอมมิวนิสต์นะอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดความรู้ก่อนจะเข้ารายการนะครับนายบริสเยซินร่วมกับประชาชนนี่ไปยึดที่จัตุรัสแดงจัตุรัสแดงก็ข้างพระราชวังเคมลินซึ่งเป็นที่ทำการรัฐบาลของสหภาพโซเวียตนะครับการเข้าไปยึดและเป็นภาพที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนั่นคือประชาชนชาวรัสเซียเนี่ยออกมากันเต็มจัตุรัสแดงมีรถถังคันหนึ่งจอดอยู่รถถังคันนี้นะครับเป็น T-72 ซึ่งเอามาปราบประชาชนนั่นแหละแต่ว่าประชาชนยึดไว้นายบริสเยซินเดินผ่ากลางพี่น้องประชาชนขณะที่เดินไปนั้นบริการก็เอาเสื้อกันกระสุนนะครับยกขึ้นบังด้านหลังเพื่อไม่ให้คนยิงนายบริสเยซินหลังจากเดินเข้าไปฝ่าประชาชนเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปยืนบนรถถัง T-72 คันนั้นแล้วก็ประกาศอิสรภาพเป็นอิสระจากพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตนั่นคือการเปิดปฐมบทแรกของการล่มสลายของโซเวียตนะครับหลังจากการประกาศของนายบอริสเยซินซึ่งยืนแถลงการบนรถถัง T-72นี่เล่าให้ฟังนะครับหลังบอริสเยซินมาก็มีคนเข้ามาสืบต่ออำนาจจากบอริสเยซินแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็คือวลาดิเมียร์ปูตินนี่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเอาละครับก็ได้เวลาพอสมควรวันนี้ต้องขออภัยทุกท่านนะครับไม่ค่อยได้ทักทายกันอยากจะเข้าเรื่องสำคัญที่เป็นเรื่องเดิมที่ต้องพูดซ้ำแต่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้ท่านทั้งหลายที่ฟังการพูดคุยทางการเมืองของผมเนี่ยได้เข้าใจว่าอาการของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้านะนี่ต้องบอกเลยว่าประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยอาการเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าดิ้นทุรนทุรายหาช่องทางที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่บีบรัดมากตอนนี้มีข่าวลือวงในปล่อยออกไปต่างๆนานามากมายจนทำให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอยู่ไม่เป็นสุขข่าวลือก็คือความจริงที่จะมาก่อนเวลานะครับการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับส.ส.รัฐบาลนะเขาก็โทรมาอวยพร 2-3 ท่านนะครับที่สนิทชิดเชื้อกันสอบถามกันก็เป็นไปแนวทางเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมจึงมาตั้งหัวข้อวันนี้ว่าส.ส.รัฐบาลเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความประยุทธ์ตีความเรื่องอะไรครับก็ตีความเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีนี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ถือว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยสั่งราชการแทบจะไม่มีใครปฏิบัติตามนะครับเพราะมันยังไม่ชัดเจนว่าประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีอำนาจต่อไปหรือจะหมดอำนาจแล้วเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยปรึกษาหารือกันของผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าจะเกาะขาประยุทธ์ต่อไปหรือจะสถาปนาการนำใหม่ในทางการเมืองเป็นอย่างนี้ครับ ต้องอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจที่ต้องบอกว่าสสรัฐบาลเนี่ยเพราะผมถามสสแล้วว่าเอายังไงกับเรื่องนี้ถามว่าท่านครับเอายังไงเขาบอกว่ามันจะปล่อยให้เกิดภาวะอึมครึมอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะรัฐบาลเนี่ยหากมันไม่ชัดเจนว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีหลังวันที่23สิงหาคมได้หรือไม่นั้นน่ะเขาเรียกว่าภาวะเริ่มต้นของสุญญากาศแห่งอำนาจจะปล่อยให้เกิดภาวะสุญญากาศแห่งอำนาจหลังวันที่23สิงหาคม2565เนี่ยไม่ได้เพราะประยุทธ์จันทร์โอชาเล่นตีลูกมึนหน้ามึนอย่างเดียวนี่ในภายนอกนะครับดูเหมือนว่าไม่สนไม่หือไม่อือแต่มันมีเรื่องที่ผมจะต้องอธิบายว่าสภาวะของพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยเหมือนไส้เดือนถูกขี้เท่าเพราะมันไปแสดงออกอาการดิ้นทุรนทุรายไปแสดงออกองค์กรอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับของแนวร่วมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์หรือไปโผล่ที องค์กรที่ถูกตั้งโดยเผด็จการประการที่หนึ่งเรามาพูดกันก่อนว่าองค์กรแนวร่วมทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยผมต้องย้อนไปเรื่องที่พูดกันเมื่อวานนั่นคือความสัมพันธ์อันดีระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้รู้กันทั้งภายในรู้กันทั้งสาธารณะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้เลือกแตะมือแล้วก็จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างแนบแน่นมากเสียยิ่งกว่าการแตะมือและจับมือกับพรรคพลังประชารัฐอย่างกรณีที่ปรากฏชัดในอดีตนะครับประยุทธ์จันทร์โอชามีคำสั่งให้มอบกรมในกระทรวงเกษตร4กรมที่เคยอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรร้อยเอกธรรมนัสหลังจากปลดธรรมนัสออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วประยุทธ์ก็มีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการแบ่งงานการกำกับดูแลส่วนราชการให้กับรัฐมนตรีต่างๆประยุทธ์ก็มีคำสั่งเอากรม4กรมนี้ไปอยู่ใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตรแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ยอมเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยและก่อวอร์ดขึ้นก็มีการพบและคุยกันระหว่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จุลินทร์ลักษณวิสิทธิ์หลังจากนั้นประยุทธ์ก็ยกเลิกคำสั่งนี้คืนกรม4กรมนี้ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและภายใต้การกำกับอีกชั้นหนึ่งของรองนายกจุลินทร์ลักษณวิสิทธิ์ความสัมพันธ์ตรงนี้นี่เริ่มแนบแน่นขึ้นอันนี้ผมอธิบายให้ท่านเห็นนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราก็สงสัยนะสงสัยมากกำลังพยายามหาคำตอบนั่นคือฝ่ายกฎหมายเนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไปจัดประชุมกันแล้วก็คุยกันเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งว่าวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันควรจะเริ่มนับกันเมื่อไหร่ควรจะเริ่มนับกันในวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2557ก็คือวันที่24สิงหาคม2557หรือจะมาเริ่มนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560ก็คือเดือนเมษายน2560หรือจะมาเริ่มนับในวันที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับ60นั่นคือการโปรดเกล้าวันที่9มิถุนายน2562นี่เขาก็คุยกันอย่างนี้เ คำถามเนี่ยที่เราสงสัยกันมากไม่ใช่เฉพาะผมสงสัยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนก็สงสัยว่าอยู่ดีๆฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาประชุมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นทางการอยู่ดีๆหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมตามข้อเท็จจริงของการบริหารในระบบราชการของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็ตามนี่มันจะต้องมีผู้มีอำนาจสูงสุดในการสั่งการลงมาและเรื่องนี้สำคัญนะครับ เรื่องคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญนี่และมันไม่ใช่หน้าที่ของคณะที่ปรึกษากฎหมายนี่ของสภาผู้แทนหรือฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเลยที่จะต้องมาตีความรัฐธรรมนูญมันจะต้องมีคนสั่งสิครับแล้วใครสั่งใครเป็นคนสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรประชุมกันว่าจะเริ่มนับวาระของประยุทธ์จันทร์โอชาการเป็นนายกรัฐมนตรีที่รัฐธรรมนูญปี60มาตรา158นี่บัญญัติไว้ว่าจะเป็นนายกเกิน8ปีไม่ได้คือจะเป็นไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกันก็ตามนี่ต้องเอามารวมกันหมดมาตรา158เขียนไว้อย่างนั้นใครเป็นคนสั่งเมื่อฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนี่ได้ปล่อยข่าวออกมาว่าได้ส่งเรื่องนี้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วก็มาปล่อยข่าวออกมาก่อนสิ้นปีมันแสดงให้เห็นว่ามีอาการดิ้นไงครับคือต้องการจะมีการชี้นำสังคมว่าประยุทธ์เนี่ยจะไม่ครบวาระในปี65นะ8ปีนี่แต่ว่าจะขยายยาวไปถึงปี2570หนังสือพิมพ์ที่เป็นเครือข่ายของเผด็จการที่สนับสนุนประยุทธ์อยู่ก็งับข่าวนี้ทันทีโพสต์ใหญ่เลยว่าประยุทธ์มีวาระต่อเนื่องอยู่ยาวถึงปี70ว่าไปนั้นแต่พอผลการวินิจฉัยซึ่งมันตีความกฎหมายแบบวิปริตออกมาเนี่ยมันก็ทำให้คนสนิทของประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ก่อนเป็นเลขาวันนี้เป็นส.ส.ออกมาแถลงเลยว่าความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ใช่ความเห็นของประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ภาษาชาวบ้านก็คือไอ้ที่ฝ่ายกฎหมายสภานี่ได้บอกว่าประยุทธ์นี่ต้องเริ่มนับการดำรงตำแหน่งเนี่ยในวันที่9มิถุนายน2562นั้นไม่ใช่ความคิดเห็นของนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรคือโดดหนีเพราะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากไงครับมันเป็นการตีความกฎหมายที่วิปริตนี่ประการที่หนึ่งเราเห็นแล้วว่ามีอาการดิ้นก่อนที่ฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันในทางการเมืองจะต้องมีการประชุมมีการปรึกษาหารือกันของผู้มีอำนาจอาจจะมีคนมาประสานกับสภาผู้แทนราษฎรคนที่มาประสานก็เป็นคนของพลเอกประยุทธ์แต่จะประสานกับใครในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคำตอบประสานว่ายังไงก็ประสานว่าให้ช่วยวินิจฉัยเรื่องนี้และให้วินิจฉัยเรื่องนี้ให้เป็นคุณต่อพลเอกประยุทธ์มันต้องขอกันอย่างนั้นครับไม่อย่างนั้นแล้วจะมีการสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยเรื่องนี้ได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะต้องไปวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญดังนั้นคำถามแรกในประการที่หนึ่งที่ผมถามก็คือใครเป็นคนสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องนี้ไปประชุมปรึกษาหารือและมีข้อยุติออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่า รองนายกวิษณุเครืองามนี่จะมาแถว่าสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้ได้เพราะเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับอันนี้ก็แถเหมือนกันนิติบริกรจริงๆวิษณุเครืองามมาแถมาบิดเบือนการตีความอีกแล้วซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่แกก็ห้อยติ่งไว้นะเพื่อไม่ให้เสียรางวัดว่าเป็นกูรูทางกฎหมายก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปจบอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะนี่คือการดิ้นครั้งที่หนึ่งที่เห็นดังนั้นผมจึงอนุมานได้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องมีพรรคการเมืองซึ่งเป็นแนวร่วมสำคัญของพลเอกประยุทธ์อยู่และพรรคการเมืองนี้จะต้องมีอำนาจในการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎรเพราะไม่เช่นนั้นจะสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องนี้มาประชุมพูดคุยกันและมีข้อสรุปได้อย่างไรนี่ประการที่หนึ่งที่ผมตั้งประเด็นไว้ว่าประยุทธ์ดิ้นเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาอีกครับนี่องค์กรที่ถูกแต่งตั้งจากเผด็จการเลยก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เผด็จการแต่งตั้งเนี่ยครับคสช.แต่งตั้งกกต.7คนเนี่ยจากการเสนอการรับรองของไอ้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งของเผด็จการท่านทั้งหลายครับกกต.ก็มีมติกันอีกมีข่าวออกมานะครับว่าจะมีการตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยขึ้นมาวิเคราะห์วินิจฉัยและตีความประเด็นอายุการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ระบุไว้ว่าไม่เกิน8ปีเนี่ยท่านเห็นอาการดิ้นไหมครับการเดินเกมทางการเมืองเนี่ยผมอยากอธิบายเป้าหมายของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็คือการครองอำนาจต่อไปไอ้ที่เขาบอกว่าจะอยู่ถึงปี70-79อะไรของเขาเนี่ยก็เป็นความจริงนะครับเป็นความคิดเขาจริงเขาต้องการจะอยู่จริงๆแต่เมื่อกฎหมายเนี่ยมันเขียนไว้ทำให้เขาไปไม่ได้เขาก็จะหาทางที่จะฝ่ากฎหมายไปนะการที่จะฝ่ากฎหมายไปนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะครับเป็นศาลการเมืองนะแล้วก็ตัดสินอะไรออกมานี่ก็เป็นไปตามธงทางการเมืองพูดอย่างนั้นเลยอย่างกรณีที่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติของสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีชื่อในอยู่ในหุ้นบริษัทสื่ออย่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่ามีหุ้นในบริษัทสื่อแล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.แต่พอถึงส.ส.พรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าถึงมีหุ้นในบริษัทสื่อแต่บริษัทนี้ก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้แสวงหากำไรจึงไม่ผิดผมก็มองแล้วมันไม่มีมาตรฐานจริงๆเลยครับตัดสินแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆคือก้าวไกลนี่ในกรณีเดียวกันนี่หลุดจากส.ส.แต่พลังประชารัฐนี่ในกรณีเดียวกันนี่ไม่หลุดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้วินิจฉัยหรือตัดสินอะไรไปก็ตามเป็นไปตามทิศทางทางการเมืองในขณะนั้นๆเป็นสำคัญตั้งแต่อดีตมานะครับบกพร่องโดยสุจริตหรือว่าทำกับข้าวเปิดพจนานุกรมเยอะแยะไปหมดนะครับที่เราได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่าเนี่ยแต่ท่านทั้งหลายครับการที่จะทำให้ผลการตัดสินวินิจฉัยเนี่ยมันออกมาในทิศทางที่ ผู้มีอำนาจต้องการเขาเรียกว่ามันต้องสร้างอุปทานหมู่ขึ้นมาก่อนอุปทานหมู่นั้นก็คือจะต้องทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยเชื่อก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้พลเอกประยุทธ์และลูกสมุนนี่กำลังพยายามที่จะทำให้คนทั้งประเทศนี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะอยู่ในตำแหน่งไปถึงปี2570นั่นคือจะต้องนับวันที่จะดำรงตำแหน่งตามอายุ8ปีนี่ที่รัฐธรรมนูญมาตรา158นี่เขียนไว้นี่เป้าของพลเอกประยุทธ์นี่จะให้นับอยู่2วันนะครับ1คือให้นับเดือนเมษายนเลวร้ายนะครับให้นับเดือนเมษายนปี2560คือเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้นับในเดือนเมษาเริ่มต้นเดือนเมษา2560และดีที่สุดคือให้นับในวันที่9มิถุนายน2562พูดง่ายๆถ้านับปี2560นี่ประยุทธ์จะอยู่ถึงปี68คือ8ปีปีนี้ก็65ก็อยู่ได้ไปได้อีก1สมัยส่วนถ้านับปี62ก็นู่นแหละครับอยู่ถึงปี70นี่คือเป้าหมายทางการเมืองของประยุทธ์และทีมงานที่กำลังเดินอยู่วันนี้นะครับความคิดที่จะชี้นำสังคมให้สังคมไทยเนี่ยเชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยอายุ8ปีเริ่มตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันจึงต้องเริ่มการสร้างอุปทานหมู่ให้เกิดขึ้นหน่วยงานแรกที่เริ่มสร้างอุปทานหมู่น่ะที่ผมพูดก็คือฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครสั่งให้เอาเรื่องนี้ไปคุยกันเนี่ยวันนี้ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนสั่งอ้าวแล้วฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำเองได้ไหมในทางปฏิบัติทำไม่ได้อยู่แล้วครับหรือจะสวมหัวใจสอเสือใส่เครือกเหรอพวดขึ้นมาอย่างกรณีกกต.นี่คณะกรรมการกกต.เขาต้องมีคำสั่งนะครับให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจะคุยกันเรื่องนี้ล่ะเรื่องอายุการดำรงตำแหน่งของนายก8ปีนี่ดังนั้นเนี่ยท่านเห็นไหมครับพอที่ปรึกษาประธานโทษครับพอฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเสนอความคิดมาแล้วโดนคนทั้งประเทศถล่มเลยนักกฎหมายที่มีความสุจริตต่อวิชาชีพของตนเลยก็ตีความกฎหมายมหาชนนี้เหมือนกันก็ถล่มฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไม่พอจะต้องหาทีมอีกทีนึงมาช่วยฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรมาย้ำเรื่องนี้มาสร้างอุปทานหมู่เรื่องนี้ก็กกต.ไงครับกกต.นี่มีหน้าที่วินิจฉัยเรื่องนี้ไหมหนึ่งไม่มีหน้าที่สองไม่รู้ว่าเหตุอะไรจะต้องไปวินิจฉัยหรือเหตุอะไรจะต้องไปชี้นำสังคมเรื่องนี้เพราะแค่เรื่องจัดการการเลือกตั้งของตนเองก็มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องใบเหลืองใบแดงที่มันคาอยู่นี่ก็มีปัญหามากอยู่แล้วแต่ทำไมมาเอาเรื่องนี้ก็กกต.มาจากเผด็จการนี่ครับเผด็จการก็คือประยุทธ์ประยุทธ์อยากอยู่ต่อก็ต้องหาทางช่วยกันเดี๋ยวท่านก็จะเห็นหลังจากกกต.ออกข่าวอย่างนี้นะครับแล้วท่านก็จะเห็นองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้คันของเผด็จการเนี่ยก็จะออกมาช่วยกันเรื่องนี้เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะต้องเริ่มนับอายุของการเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เอาเลวร้ายที่สุดก็วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี่เมษายน2560 หรือว่าดีที่สุดที่ประยุทธ์อยากได้นี่ก็คือวันที่9มิถุนายน2562จะมีอีกองค์กรหลายองค์กรมากนะครับและวันนี้นี่มีการเตรียมกระบวนการในการเคลื่อนไหวไอ้คนที่รับใช้ประยุทธ์เนี่ยนะครับอยู่ในทำเนียบล่ะกำลังเริ่มเคลื่อนมวลชนอันนี้เล่าให้ฟังเขากำลังทำมวลชนเพื่อที่จะให้มีการเรียกร้องให้ประยุทธ์เนี่ยอยู่ต่อเป็นนายกต่อไปเขาก็จะดิ้นทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็จะดิ้นถึงเรื่องของมวลชนให้กดดันนี่เขาเรียกว่าสร้างอุปทานหมู่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เนี่ยองคาพยพของรัฐบาลเนี่ยมันพังแล้วอันนี้ต้องเล่าให้ท่านฟังนะผมไม่ได้ไปใส่ร้ายรัฐบาลหรอกท่านก็รู้เมื่อองคาพยพของรัฐบาลมันพังมันก็มีความคิดจากส.ส.พรรคแกนหลักของรัฐบาลหนึ่งเขาต้องการความชัดเจนก็คือพรรคพลังประชารัฐนะเขาต้องการความชัดเจนว่าประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนายกต่อได้ไหมเพราะเขาก็ไม่อยากเสี่ยงที่ไม่อยากเสี่ยงก็เพราะว่าหนึ่งกลัวประยุทธ์เนี่ยคือทีมงานของประยุทธ์หรือเครือข่ายของประยุทธ์เนี่ยไปยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐไงครับเขาก็ไม่อยากเสี่ยงที่จะอยู่ต่อไปเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยุบพรรคพลังประชารัฐมาจากการกระทำผิดของอุตมะสวนายนในกรณีของศิระเจนจาคะถ้าเกิดยุบมาเนี่ยพรรคมันก็แตกพอพรรคแตกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็การซ้อนชอนซื้อสอสอของพลังประชารัฐไปอยู่ไหนครับก็ไปอยู่พรรคไทยพรรคดีหรือไปอยู่พรรคกล้าตามที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังเมื่อวานนี้ตรงนี้เป็นภาวะสุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐนะแล้ววันนี้ก็ชัดเจนครับประยุทธ์กับแกนนำพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรก็ดีหรือร้อยเอกธรรมนัสก็ดีเนี่ยเขาผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันในความสัมพันธ์ส่วนตัวก็เหมือนเดิมระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์แต่ในทางการเมืองเนี่ยเขาไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ต้องเล่าให้ท่านฟังก่อนเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยกระทืบซ้ำเขาหลายครั้งและอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการมอบอำนาจการรับผิดชอบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสันติพร้อมพัฒน์หรือสุชาติชมกลิ่นให้ไปรับผิดชอบชุมพรกับสงขลาเนี่ยมันก็เป็นหมากเกมที่ซ้อนอยู่เพราะไอ้สองตัวประธานโทษกับไอ้สองคนนี้เนี่ยคือสันติพร้อมพัฒน์กับสุชาติชมกลิ่นเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีที่เป็นมือเป็นไม้ของประยุทธ์ก็คือส่งพวกนี้เนี่ยไปรบกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งประยุทธ์กับพรรคประชาธิปัตย์มันสัมพันธ์อันดีทีนี้พอพวกนี้ไปลบกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างสุชาติชมกลิ่นเนี่ยไปที่สงขลาสันติพร้อมพัฒน์ไปที่ชุมพรและยังตั้งชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยคนที่ไปเป็นตัวแทนและไปขอให้พลเอกประวิตรเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพรรคเนี่ยไปรับผิดชอบเขตหลักสี่เป็นรัฐมนตรีของประยุทธ์ทั้งหมดเลยที่ประยุทธ์เอามาเคียงข้างแต่พลเอกประวิตรไม่ตั้งธรรมนัสไปรับผิดชอบท่านเห็นสงครามตัวแทนนี่ไหมพลเอกประวิตรอาจจะตอบผู้สื่อข่าวว่าแบ่งการทำหน้าที่ก็ถูกครับแต่ในเกมเรื่องของการแบ่งการทำหน้าที่นั้นเนี่ยเขาเนี่ยส่งคนที่ยืนเคียงข้างของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปสู้กับแนวร่วมของพลเอกประยุทธ์ที่สำคัญก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นคือเอาศัตรูนี่ของแกนนำพรรคเนี่ยเอาคนที่ปันใจเนี่ยไปสู้กับคนที่พูดง่ายคือให้ศัตรูนี่สู้กันถ้าชนะ ถ้าสมมติชนะนะครับก็พลังประชารัฐก็มีแต่บวกชนะสงขลาก็บวกชนะชุมพรก็บวกชนะหลักสี่ก็บวกแต่ถ้าแพ้นะครับถ้าแพ้เกิดอะไรขึ้นสงขลาแพ้สุชาติชมกลิ่นที่แสดงความอหังกามมังกาอยากจะขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคจะปลดธรรมนัสออกแล้วตัวเองจะขึ้นแทนเนี่ยเพราะว่าเป็นสายตรงกับประยุทธ์เนี่ยก็หงอยสิครับในพรรคก็หงอยสิก็ให้คุณไปรับผิดชอบเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลาแต่แพ้มาเนี่ยแพ้มาแล้วจะมาพูดอะไรอีกส่งไปลบแล้วแพ้เนี่ยขุนศึกส่งไปลบแล้วแพ้เนี่ยจะมาอหังกามมังกาอีกไม่ได้นี่ครับเกมพลเอกประวิตรเนี่ยถึงแม้ว่าเดินไม่สะดวกนะแต่ก็มันสมองเฉียบแหลมนะที่ส่งคนรัฐมนตรีของประยุทธ์เนี่ยไปสู้กับพรรคประชาธิปัตย์คือถ้าชนะก็ดีมากถ้าแพ้ก็จัดการคนของประยุทธ์ได้ทำลายอิทธิพลของประยุทธ์ในพรรคเห็นไหมครับสุชาติเป็นคนที่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จะขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคแทนธรรมนัสประวิตรก็ส่งไปสู้กับพรรคประชาธิปัตย์เลยถ้าชนะประวิตรก็ได้หน้าถ้าแพ้อิทธิพลของประยุทธ์ในพรรคก็หายไปหมดไปและประชาธิปัตย์ก็จะมองหน้าประยุทธ์แบบไม่สนิทก็คนของประยุทธ์น่ะสุชาติชมกลิ่นอย่างกรณีเดียวกันสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยที่มีข่าวว่าจะวางมวยกันกับธรรมนัสขณะที่มีเหตุวุ่นวายเรื่องของการโหวตไม่ไว้วางใจประยุทธ์แล้วก็เป็นคนที่พาไอ้ส.ส.ทั้งหลายขึ้นไปพบพลเอกประยุทธ์จนกระทั่งพรรคฝ่ายค้านเขาเปิดเผยออกมาว่ามันมีการซื้อเสียงส.ส.กันเพื่อให้โหวตเลือกประยุทธ์โหวตไว้วางใจประยุทธ์ท่านทั้งหลายครับสันติพร้อมพัฒน์ที่แต่ก่อนเคยใกล้ชิดสนิทสนมกับธรรมนัสวันนี้ก็ไปอยู่กับประยุทธ์แล้วเนี่ยก็ส่งไปสู้กับคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องนี้เดียวกันถ้าชนะพลเอกประวิตรก็ได้หน้าแต่ถ้าแพ้อิทธิพลของประยุทธ์ก็หายไปจากพรรคพลังประชารัฐพอแพ้แล้วขุนศึกแม่ทัพไปลบแพ้เนี่ยจะมาพูดอะไรและสำคัญที่สุดเขตหลักสี่ชัยวุฒนาคมานุสรเนี่ยซึ่งเขามองว่าห้าวเมื่อมองว่าห้าวเนี่ยกล้าไปคุยกับพลเอกประวิตรกล้าไปบอกพลเอกประวิตรให้ลาออกจนพลเอกประวิตรบอกว่าพวกมึงรุมกูเนี่ยท่านทั้งหลายครับส่งไปเขตหลักสี่ก็คือส่งไปแพ้เพราะว่าผู้สมัครอย่างภรรยาของคุณศิระเนี่ยมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรชัยวุฒิแพ้จะมีหน้าอะไรมาพูดนะจะแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้เพราะเป็นแม่ทัพไปนำทัพลบแล้วแพ้ท่านทั้งหลายครับเห็นไหมและประกาศสิทธิ์ของพลเอกประวิตรที่บอกว่าในการเลือกตั้งซ่อม3เขตต้องชนะเท่านั้นไม่ใช่ประกาศสิทธิ์ในการแสดงความอหังกามมังกานะเป็นประกาศสิทธิ์ที่บอกว่าสุชาติชมกลิ่นสันติพร้อมพัฒน์ชัยวุฒนาคมานุสรต้องชนะเท่านั้นนะนี่คือต้องบอกพวกนี้ถ้าไม่ชนะหมายความว่าไงอนาคตทางการเมืองของสุชาติชมกลิ่นสันติพร้อมพัฒน์หรือชัยวุฒนาคมานุสรภายใต้การบริหารของประวิตรวงสุวรรณก็ลิบลี่ครับนี่คือเกมที่เขาวางดังนั้นมันจึงต้องมีการเคลียร์คัทให้มันชัดเจนในกรณีของประยุทธ์จันทร์โอชา8ปีเนี่ยเขาจะเริ่มกันนะครับน่าจะหลังวันที่15มกราคมก็จะมีการคุยกันของส.ส.ก็แกนหลักก็คือส.ส.ที่อยู่ใกล้ชิดของพลเอกประวิตรเนี่ยเขาต้องการจะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนเขาไม่ต้องการให้มันอึมครึมต่อไปและเขาก็ตีความกฎหมายเหมือนที่ผมตีความนี่แหละเ พราะรัฐธรรมนูญมาตรา158นี่เขียนไว้ชัดแล้วว่าจะเป็นต่อเนื่องหรือไม่ก็ตามเนี่ยให้รวมกันแล้วได้8ปีนี่มันตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับและก็ประยุทธ์จันทร์โอชาน่ะเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่24สิงหาคมปี2557ตามรัฐธรรมนูญปี2557พอรัฐธรรมนูญปี60ประกาศเดือนเมษายนปี60มาตรา264ก็มาเขียนรับรองว่าคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ให้ถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ก็คือคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี57ให้เป็นรัฐธรรมนูญประธานโทษให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60นี่เขียนรับรองไว้และพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60ตั้งแต่เดือนเมษายน2560ยาวมาจนถึงวันเลือกตั้งหลังวันเลือกตั้งก็เป็นไปอีกจนกระทั่งถึงวันโปรดเกล้าวันที่9มิถุนายน2562ซึ่งมันเป็นการเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะนอกจากจะเป็นพวกที่ตีความกฎหมายแบบวิปริตมีเถยจิตเป็นโจรก็คือเป็นโจรโดยสันดานนะครับจึงจะตีความแบบนี้แต่ก็ต้องบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันก็เกิดขึ้นแหละอย่างที่เราเห็นย้อนกลับมาเป็นประเด็นสุดท้ายก่อนที่จะลากันวันนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นว่าทำไมส.ส.รัฐบาลเขาจึงจะเข้าชื่อกันเพื่อยื่นตีความมาตรา158และก็ตีความคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์อย่างเร็วคือเขาต้องการจะตีความเร็วเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการจะปลดแอกที่ประยุทธ์เนี่ยใส่ไว้ที่คอเขาเนี่ยออกสองเขาต้องการที่จะออกจากเครือข่ายการครอบงำของประยุทธ์ซึ่งวันนี้เครือข่ายของประยุทธ์เนี่ยแทนที่จะสนับสนุนรัฐบาลนะด่ารัฐบาลทุกวันด่ารัฐบาลนี่ไม่แยกรัฐบาลก็คือเชิดชูประยุทธ์แต่ด่ารัฐมนตรีอย่างกรณีเชิดชูประยุทธ์ด่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเชิดชูประยุทธ์ด่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตรงนี้นี่เขาอยากจะให้มันพ้นจากสภาพอีหลักอีเหลืออย่างนี้คือประยุทธ์อยู่เนี่ยมันทำให้ทำงานในการบริหารประเทศเนี่ยต่อไปยากนะครับนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องให้มันชัดเจนและประการสุดท้ายที่แกนนำรัฐบาลส.ส.รัฐบาลเนี่ยเขาต้องการจะตีความก็คือพลังประชารัฐนี่เขาไม่ต้องการที่จะเสนอชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไปฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพรรคพลังประชารัฐไม่ต้องการจะเสนอชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถามว่าประยุทธ์รู้เรื่องนี้ไหมรู้เรื่องที่ผมพูดไหมทราบครับประยุทธ์ทราบรู้ดีรู้ซึ้งถึงใจเลยว่าพลังประชารัฐจะไม่เสนอชื่อตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าประยุทธ์จึงตัดสินใจว่าให้ลูกสมุนของตนเองเนี่ยไปยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐก็คือว่าเมื่อไม่สนับสนุนข้าพเจ้านะมึงไม่สนับสนุนกูก็จะทำลายมึงประยุทธ์ก็คิดแค่นั้นนะแล้วก็มีโอกาสยุบพรรคพลังประชารัฐเร็วกว่ายุบพรรคเพื่อไทยเร็วกว่ายุบพรรคก้าวไกลสินี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นนะครับจากกรณีของศิระเจนจาคะเนี่ย แล้วก็มีกรณีที่อยู่ในกกต.เยอะนะครับหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ากกต.เป็นของเผด็จการเนี่ยสั่งมาปุ๊บก็ยกขึ้นมาปั๊บได้เลยนี่คือเรื่องที่กำลังจะดำเนินไปในการเมืองปี2565มันจึงวนอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาครับดังนั้นต้องบอกท่านที่เคารพทั้งหลายครับว่าถ้าเราจะออกจากวิกฤตนี้นะหากเราเนี่ยต้องการจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องไม่มีประยุทธ์พูดกับท่านที่เคารพไว้ตรงๆอย่างนี้นะถ้าต้องการจะเดินไปข้างหน้าถ้าต้องการจะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจถ้าต้องการที่จะให้การเมืองเนี่ยมันไม่มีความขัดแย้งมีเสรีภาพมีพราดรภาพมีความเสมอภาพต้องไม่มีประยุทธ์เพราะประยุทธ์วันนี้คือตัวปัญหาชาติจริงๆและสิ่งที่ประยุทธ์ทำทุกอย่างก็ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังกันได้รู้เป้าหมายของส.ส.รัฐบาลแล้วได้รู้เป้าหมายของพลังประชารัฐแล้วได้รู้ว่าเขาจะต้องจัดการประยุทธ์ก่อนที่ประยุทธ์จะจัดการพลังประชารัฐอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนะครับจะนั่งหายใจทิ้งรอให้ประยุทธ์มาเชื่อหรือจะจัดการเชื่อประยุทธ์ก่อนวันนี้ได้คำตอบแล้วครับว่าพลังประชารัฐจะไม่ยอมให้ประยุทธ์เชื่อแต่พลังประชารัฐจะเชื่อประยุทธ์ก่อนแต่ว่ากลยุทธ์ในการล่ารายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ออกจากพลังประชารัฐโดยตรงนะครับอาจจะมีแนวร่วมของพลังประชารัฐรวบรวมซึ่งนั่นก็เป็นแค่กลยุทธ์หรือยุทธวิธีแต่แกนคนคุมยุทธศาสตร์คนคุมเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่พลังประชารัฐต้องบอกประยุทธ์นะครับวันนี้เขาไม่ยอมที่จะนั่งรอให้คุณมาเชือดเขาหรอกเขากำลังจะเชือดคุณก่อนก็ขอให้เชือดได้สำเร็จนะครับเพราะว่าผมก็เบื่อพลเอกประยุทธ์เต็มทีแล้วผมตรงไปตรงมาผมไม่รับนายกรัฐมนตรีคนนี้จะด้วยวิธีการใดก็ตามให้นายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานี่หลุดจากตำแหน่งได้ผมชอบทั้งนั้นแหละขอให้หลุดไปเพราะมันเป็นบันไดขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยให้ทุกคนได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับฟังการไลฟ์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์กันไปไม่ว่าจะเป็น Facebook แบบแฟนเพจFacebook แบบส่วนตัว TikTok แล้วก็พี่น้องจาก Twitter นะครับที่รีทวิตกันไปขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ